Suja 156. Læran. Bahaiar trykva at heimsatrúnaður hefur guddomlegan uppruna. Tó halda tei at allur atrúnaður openberaður einari avvísari tói og at Gud sendir sína sendubó til öll fólk til allar tóir. Sambars Bahaitrunni hetta ein ahaldandi gongt og ongjum bóberi sannari enn annar. Tær som sólargoslar frá somu sól, gode. Bahai trikven lærir at þeir at Bahaiulla kom ágildar hvørst þeir som ötnu Jesus, Muhammed, Buddha, Moses, Abraham ella Krishna hava boa. Bahaiar sigja sig viðurkenna allar bóberar og vira allar heimsins religiónir og heilavu skriftir.